Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Кыргызстанда диний кайрымдуулук фонд жетекчиси Кубейттик Жабердин үнүнө окшош адамдын убактылуу никени талкуулаган чырылуу аудиосу интернетте тарады.
Ника.
Ника? Бир бомбо никабы? Канчасы?
Эгер бул анык болсо, бул уятсыздыктын жеткен чеги деп диний эксперттер буга нааразычылыгын билдиришүүдө. Ооганстанда согуштун айынан өз турагын таштап өлкөнүн тынч бурчуна көчө качкандар эки эседен аша көбөйдү.
Бул адамдар өз жериндеги үрөй учурган абалдан качып, андан да кем болбогон катаал шартка туш болушту.
Ош шаарынын тургуну өзүн сабаган адам мурда күч кызматында иштеген үчүн милиция жоопкерчилик аны тартпай жатканын айтып чыкты. Мына ушул жана башкаларга алда жарым саатта кенен токтолобуз. Бүгүн шейшемби 31 май. Микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Саламатсызбы. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курчпойдон калууда. Amnesty International'дын маалыматы боюнча согуштан качып жашаган жерин таштоого аргасыз болгондордун саны 3 жылда 2 эсе өсүп 1,200,000 кишиге жетти. Уюмдун Лондондо жайгашкан бөлүмүнүн баяндамасында чет өлкөлөрдө 2,600,000 ооган качкын катары жүргөнү, Ооганстандын ар бир үй бүлөсү акыркы 40 жылда үйүнөн качууга аргасыз болгону белгиленген. Өлкө ичинде үй жайын которууга аргасыз болгондор дурус турактын жоктугу, суунун тартыштыгы, кунаарсыз тамак аш жана саламаттык сактоо, билим берүү, жумуштун жоктугунан жабыркашат. Дүйнө жүзүнүн көңүлү Ооганстандан башка тарапка бурулгандыктан биз бул жердеги проблеманы унута турган болуп жатабыз, дейт Amnesty International'дын Түштүк Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы Чампа Пател. Идлибте орус аба күчтөрү урду деп шектелген соккудан өлгөндөрдүн саны өсүүдө. Андай соккудан кеминде 23 киши өлгөнү кабарланды. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча уюм 31 майга караган түнү сокку Сириянын куралдуу оппозициясына багытталганын маалымдады. Соккунун бири ооруканага жакын жерге урулган. Укук коргоо уюмунун башчысы Рами Абдрахман өлгөндөр арасынан 7 балдар экенин кабарлады. Набыт болгондордун саны дагы өсүш мүмкүндүгү белгиленүүдө. Куткаруучулар Идлибте түнү бою иштеп имараттардын урандысынан аман калгандарды алып чыгышкан. Алардын арасында бир бала куткарылган. Идлиб провинциясы Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронту орун очок алган жер катары мүнөздөлөт. Центара Gold Inc. компаниясы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылат. Бул тууралуу маалымат 31 майда компаниянын расмий сайтында жарыяланды. Анда компания Бишкектин райондор аралык сотунун чечими туура эместигин жана кумтөрдө бардык экологиялык талаптарды сактоо менен иш жүргүзүп жатканы айтылган. 25 майда райондор аралык сот кумтөр кенендеги экологиялык эрежелери сакталбаганы тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырып, кумтөр Gold компанияны 6,700,000,000 сом төлөөгө милдеттендирген. Центра Gold Inc. эл аралык арбитражга чейин соттошууга барарын билдирүүдө. Өкмөттүн үңкүртөө токтому боюнча кылмыш иши козголгон жок. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Анын айтымында үңкүртөө боюнча өкмөттүн токтомунун түп нускасы табылган эмес.
Кодлиник табылбаганда эми биз аны экспертиза дайындай албайбыз. Жасалмабы, жасалма эмеспи? Тигилер айтат, шайшанияга катышкандар Өзбекстандын границасында деген, Өзбекстанда жайгашкан деген сөз болгон эмес, дейт.
Прокуратура үңкүртөө Өзбекстан аймагында деген өкмөттүн токтому боюнча териштирүү жүргүзүп, өкмөт жыйынына катышкан кызмат адамдарын суракка алган. Алардын баары Аксыдагы үңкүртөөнү Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылган токтом болбогонун билдиришкен. Аксы районундагы үңкүртөөдө Кыргызстандын радио релейлик станциясы жайгашкан. Март айында жергилүү депутаттар аларга өкмөттөн бул станцияны көчүрүү тууралуу протокол келгени, анда радио релейлик мунара Өзбекстандын аймагында деп жазылганын, бирок эч убакта ал өзбек тараптыкы болбогонун айтып келишкен. Астанада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери чогулду. 31 майда Арменияда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери интеграциялык маселелерди, Кытай менен кызматташууну тереңдетүү, тагыраак айтканда Бээжин демилгелеген Жибек жолу экономикалык долбоору жана Европа биримдиги менен кызматташуу маселесин талкуулашууда. Орус президенти Владимир Путин казак президентинин башка эл аралык уюмдар менен интеграциялык жараянды күчөтүү демилгеси колдоого алынаарын билдирди.
Мы поддерживаем предложение казахстанского председательства.
Биз Казахстандын төрагалыгы астында Евразия экономикалык биримдигинин башка өлкө жана уюмдар менен экономикалык интеграцияны тереңдетүү демилгесин колдойбуз. Биринчи кезекте Шанхай кызматташуу уюму жана АСЕАН менен. Бул багытта аракеттер жасалууда. Вьетнам менен эркин соода аймагы түзүлдү. Кытайдын жибек жолу демилгеси менен Евразия экономикалык биримдигинин байланышын бекемдөө үчүн долбоорлор даярдалууда, деди Путин. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да Астана саммитине катышууда. Интернетте тараган Табарак фондунун негиздөөчүсү боюнча тасманы ички иштер министрлиги териштире баштады. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал тасма боюнча териштирүүнү ички иштер министрлигинин алдындагы адеп ахлак жана адам сатуу боюнча башкармалык жүргүзүүдө. Буга чейин Кувейт жарандары түзгөн Табарак деп аталган кайрымдуулук фонддун негиздөөчүлөрү боюнча интернетке аудио жана видео тасма тараган. Анда аталган фонддун негиздөөчүсү кыргызстандык кыздар менен бир түнгө убактылуу нике кыюу тууралуу сүйлөшкөн. Ошондой эле ага интимдик видеолор дагын тиркелген.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырды. Баардыгын толугу менен Азаттык чекитке же сайтынан окуй аласыз. Сайтыбыз жаңылангандыктан мындан ары абдан жеңил кирип ача аласыз деп айта кетейин. Эми аба ырайына дагы токтолобуз. Эртең 1 июнда өлкөдө жана Борбор калаада жаан чачын жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 14-19 градуска чейин күндүзү жылыса, түнкүсүн жылыса, күндүзү 23-28 чейин көтөрүлөт. Ал эми Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 20 градуска чейин чыкса, күндүз 28-33 градуска жетет. Баткенде түнкүсүн 18 градуска чейин жылыйт, күндүз 28-33. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 11 градуска чейин чыкса, күндүз жылуулук 20-25 градус болот. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин жылуу, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Бишкекте болсо абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31. Уктуруубузду улантып эми бүгүнкү актуалдуу темалар боюнча баяндарга кезек берели. Кыргызстанда Табарак аттуу диний кайрымдуулук фонддун жетекчисине байланыштуу чуу чыкты. Интернетте фонддун башчысы Кувейт жараны Абдулла Фалех Жаберге түспөлдөш адамдын белгисиз аял менен интимдик турмушу тымызын жаздырылган видео жана анын үнүнө окшош адамдын акчага жергиликтүү кыздар менен убактылуу нике кыюу тууралуу сүйлөшкөн аудио тасмасы жарыяланды. Ички иштер министрлиги бул фактыны териштире баштады. Ал эми Абдулла Фалех Жабер болсо дооматтарды кагып видеодогу экинчи аял экенин айтууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
10 мүнөткө жакын аудио тасмада кыргызча сүйлөгөн кыз менен кыргызча жакшы сүйлөй албаган, арасында арабча бирөөлөр менен коурашып отурган адамдын үнү жазылган. Анда $200 бир түндүк никеге макул болгон кыздарды табуу тууралуу сөз болгон. Бул аудио тасмадан сүйлөшүп жаткандардын жакшы тааныш экенин, ортолорунда буга чейин деле мындай мазмунда сөз болуп жүргөнүн жана бул сүйлөшүүнү ошол кыздын өзү тымызын жаздырып жатканын байкоого болот.
Ника? Бир күнгө никабы? Канча акчабы?
$200.
Бир никага $200. Бир күнгөбү? Отелге барабы? Точно бересиңерби $200?
Береби?
Алдабайбы? Эки күнгө $400 берет. Аны өлтүрүп салып анан мен эметпеймби?
Жок.
Биз Табарак кайрымдуулук фонддун башчысы Абдулла Фалех Жабир менен байланыша алган жокпуз. Ал айрым маалымат каражаттарына соңку окуя боюнча комментарий берип, муну кимдир бирөөнүн каралоосу, жаманатты кылуу аракети деп атады. Видео тасмага түшкөн аял экинчи жубайы болорун, тымызын жаздырып алып жарыялап жибергендерди сотко берерин айтып коркуткан. Ал арада бул чуулгандуу видео аудио тасманы жана ага байланышкан жагдайларды милиция кызматкерлери териштире баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармаларынын алдында адеп акылакка жана адам сатууга каршы бөлүм башкармачылыгы бар. Мына ошол кызматкерлер бул факты боюнча текшерүү иш чаралары, интернет материалдар боюнча оперативдүү иш чаралар жүргүзүп атат. Чындыгында ошол болгон бекен жана алардын Кыргызстандагы иш чараларындагы сактап атабыз.
Маалыматтарга караганда Табарак кайрымдуулук фондунун Кыргызстанга келгенине 10 жылдай убакыт болду. Адилет министрлигинин каттоосунан өтүп өтпөгөнү белгисиз. Интернетте бул фонд региондордо бир канча мечит медреселерди, чакан бейтапканаларды курганы, суу чыгарып көпүрө салып бергени, жетим жесирлерге каралашканы тууралуу маалыматтар жүрөт. Бул фонд Кыргызстанга келгенге чейин Кытайда кайрымдуулук менен алектенген экен. Табарак фонду тууралуу сурап Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына кайрылдык. Муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев дээрлик кабары жоктугун айтты.
Мен факыр алар билбейт экен. Жекече тааныштыгым жок экен. Чындап эле кайрымдуулук медициналар менен алып келишкен. Андан артыкча иштейт айта албайм.
Табарак Чүй облусуна көп мечит салып берген экен. Облустун казысы Максат Окуев дагы алар менен тааныш билиштиги жоктугун билдирди.
Болуп жүрөм, биздин Чүй облусунда мечит салып жүрөт, суу чыгарып жүрөт депчи. Бирок кандай киши экенин, анан эмне экенин мен аны сыпаттап айтып бере албайм да. Бир эки жолугушуга чакырттым эле келген жок. Кандай мазмат боюнча бир түндүк нике, бир күндүк нике деген убактылуу нике жок. Нике түбөлүккө кыйылат да биздик боюнча. Шиялар ошол убактылуу никеге уруксат берет. Анан бизде ошол шиялар көп каптап атат Кыргызстандачы. Акырындык менен тияк мыяктан кирип, фонд менен тияк мыяктын баары обеспечилет буларчы биринчи башында. Ошолордон да болуп калышы мүмкүн. Мен бул жерде эчтеке деп айта албайм. Күнөттө бирок сүннөттө, бирок анча-мынча шиялар дагы бар да, бирок аякта дагы.
Кыргызстанда кайрымдуулук кылган диний бир канча уюм бар жана алардын иши көзөмөлдөнбөйт деген доомат айтылып келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев муфтият менен жергиликтүү бийлик бул жаатта чабал болуп жатат деп эсептейт.
Муфтиятка келип, узакта жана полагатьвалютный спис дегендер менен контакт түзүп алып иштей беришет. Чет мамлекеттен келген жарандардын баары караганда эле киши жок болот атат. Сириядагы ситуацияга байланыштуу буларды көзөмөлгө албаса болбойт да. Медресе салган маселе боюнча биз муфтиятка дагы айтканбыз. Тартипке салмады. Мисалы үчүн мечит салганга жерди жергиликтүү бийлик берет. Анан ошондо кимге берип атат, эмнеге болуп атат дегенин караш керек да булар. Кимиси кайдан тапса таап алып эле, алып келип эле, анан сүйлөшүп эле, салдырып эле, анан акчасына нөөнөп, ар кандай кылып коюшат экен да эми жер. Башаламандык бар буякта. Ал жанагы ошо эмелердин өкмөттөгү караган мечиттердин медреселердин салынышын тартипке салуу боюнча Сарыев премьер министр болуп турганда указание берген мечиттерди муфтияттын уруксатысыз салынбасын деп анысын деле карашкан жок.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 2,5 000 мечит, 80 медресе бар. Алардын көбүнүн курулушун чет өлкөлүк жарандар ар кандай фонддор каржылаган. Каттоодон өтпөгөн мечит медреселери дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Макаланы мына ушуга тиешелүү маек менен улайлы. Кабарчыбыз Бакыт Асанов дин коопсуздук жаатындагы эксперт Искендер Ормон уулун кепке тартты. Ал Кыргызстанда кайрымдуулук чөйрөсүндө иш алып барган диний уюмдарды ким кантип көзөмөлдөйт жана кандай көзөмөлдөйт деген суроолорго жооп берүүдөн баштады.
Ар бир эле тармакта кезгешкенде эле, бирок эң уяттуусу, эң баягындай чекке жеткени бул кайрымдуулук кылып, буну диндин атынан, диндин бир диндик баалуулуктардын негизинде кайрымдуулук кылып атканын айткан бир фонддун мындай ыплас иштерде болгону жийиркенич нерсе да, ачык сөз менен айтканда. Ошондуктан коомдук бир жалпы бир реакция болуш керек мына болуп аткандай эле. Анан мыйзам чегинде да буларган бир чара көрүш керек. Ошол учурда биздин өлкөбүздөгү болуп аткан маданий моралдык, ошол эле учурда мыйзамдык деңгээлибизди дагы көрсөтөт да. Мыйзамдар иштеген коому бир өзүнүн этикалык деңгээли жогору деңгээлге жеткен элдер жашаган жерде кандайдыр бир коом мындай нерсени кыла ала, кылышы аябай эле кыйын нерсе. Кыргызстаныбызда ушундай интернетке чыгып соцсеттерге чейин жайылып кете тургандай ачык боло баштаган болсо, бул уяттуулуктун четке мындай чегине жеткен экен дегендиктен, ошондуктан бул эң башта ошол кайрымдуулук аракеттерине зыян берет. Ошонун жанында эң алдыда ошол динге зыян берет, диндин баалуулуктарына зыян берет. Соцсеттерде көрүп атабыз, молдокелер деп, бул баягындай жамандын жанында жакшылар дагы мындан жабыркап калып атат да. Бул жерде ошон үчүн коомдук реакция болуп, ошого жараша мыйзамдын чегинде да чаралар көрүлүш керек. Буга мындайлардын болбошуна жол бербөөнүн бүтүн жолдору издениш керек деген ойдомун.
Анан бүгүнкү күндө ушул окуя орун алган соң бул кайрымдуулук иштер менен алектенген фонддорго мындай бир кандайдыр бир көзөмөлдүн жада калса ушу байкоонун жок экендигине кабар берген жокпу? Себеби дегенде буга чейин муфтияттагы дин иштери боюнча комиссия дагы мындан кабары жок экендигин билдиришти.
Коомчулукка кандай деп таанылып жүргөн, бирок кайрымдуулук кылып жүргөн фонд катары чындыгында эле биринчи эмес да. Мындай фонд биринчи эмес. Анан кайрымдуулук фонду ушундай делгенде неме чыгып атат? Адам катары албетте белгилүү чөйрөлөрдө билинсе керек, бирок албетте биздин бир эле кайрымдуулук тармагында эмес, башка тармактарда эле бир бүдөмүктөр болгондой эле, демек бул тармакта көзөмөл же болбосо ачык айкындуулук же болбосо коомдук дагы мыйзамдык дагы көзөмөлдүн толук орноболгондугун көрсөтөт да. Албетте мындан кийин ар бир кайрымдуулук кылган фонд, ак ниети менен иштеп аткан фонддордун дагы баары мыйзамдын чегинде өздөрүнүн баягындай ачык айкындуулугун жана мыйзам чегиндейлүүлүгүн даана белгилеген тартипте иштөөсүн алдыга чыгарыш керек. Себеби антпесе баардыгына дагы ушундай күнөөлөр же болбосо жалаалар жабылып калышы мүмкүн. Ак иштегендерге дагы ушундай жалаалар жабылып калышы мүмкүн.
Көп учурда бизде айтып келе атпайбызбы, ошо динден түшүнүктүн тайкылыгынан улам дагы бул сыяктуу окуялар орун алып калып жатат депчи. Себеби дегенде көп учурда биз өзүбүздү жарандар дагы айырмалай албай билбей жатабы?
Албетте, бул жарандарыбыздын бир эле диний тармакта эмес, көп тармактагы бир сабатсыздыгынын эмеси да. Себеби бул диний тармакта албетте кайрымдуулук боюнча болсун, диний тармакта алып барып аткан иш боюнча болсун, ал тармакта сабаты жок болсо элдер оңой алданат, оңой азгырылат дегендей, бул ошол эле учурда мыйзамдык дагы биздин мыйзамдык катардагы күнүмдүк турмушубузга керектүү мыйзамдык маалыматтарыбыздын чектелүү экендигин көрсөтөт. Ошондуктан коомубузду ар тараптуу айдындатуу, ар тараптуу билимин жогорулатуу абзел.
Дин коопсуздук жаатында эксперт Искендер Орман уулу кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Билим берүү министри Эльвира Сариева медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдиновду кызматтан бошотуу боюнча премьер министрге сунуш киргизди. Тегеран, Иран менен кызматташкан Европа банктары АКШ санкциясына кириптер болбошун кепилдөөнү талап кылууда. Сентера Голд компаниясы 6 миллиард өзүн 6 миллиард 700 миллион сом төлөөгө милдеттендирген Бишкек райондор аралык сотунун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна кайрылмай болду. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курч бойдон калууда. Эми берүүбүздөн эл аралык баян менен улантсак, ооганда өз турагын таштап согуштун айынан өлкөнүн тынч бурчуна көчө качкандар эки эседен аша көбөйдү. Бирок алар эң зарыл муктаждыктарын көчүп барган жеринен да таба алышкан жок. Бул эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюмунун менин балдарым булгучтан чыкпайт, Ооганстан аргасыз көчмөндөргө берген убадасын аткарбады деген баяндамасында айтылат. 31 майда жарык көргөн баяндамага тереңирээк кулак түшөлү. Amnesty International уюмунун баяндамасында оогандын ичинен чыга албай, тынч жер издеп бозуп жүргөндөр акыркы жылдары өзгөчө көбөйгөнү, саны 1,200,000 кишиге жеткен айтылат. Буга өлкөдөн сыртта бозгон 2,5 миллиондон ашуун кишини кошкондо оогандар дүйнөдөгү эң ири качкындар тобун түзүшөт. Бул акыркы жоболоңдуу 40 жылда дээрлик ар бир үй бүлө турагын таштай качууга аргасыз болду дегенди билдирет. Баяндама кооптуу жерден качып Герат, Кабул жана Мазари Шарифте корголгон 100-дөн ашуун бозгундун маегине негизделген. Тынч жашоо издеп мекенинин башка бурчуна көчө качкандарда тамак аш, суу каат, турак жайы орунсуз, жумуш табуу тургай саламаттыгына кам көрүп билим алууга кол жетпейт, өлбөстүн гана күнүн көрүшүүдө.
Бул адамдар өз жериндеги үрөй учурган абалдан качып, андан да кем болбогон катаал шартка туш болушту. Анткени аларды корчолоп, укуктарын коргогон, алар муктаж болгон жардамды берген жан жок,
дейт Amnesty International уюмунун Түштүк Азия программасынын изилдөөчүсү Олаф Блумквист. Акыркы жылдары өзгөчө 2014 жылдын аягынан тарта эл аралык аскерлер өлкөдөн чыгып кеткен соң абал көбүрөөк дестабилдеше баштады. Ал эми Ооганстан бийлигинин ички качкындардын абалын жакшыртабыз деген убадасы ишке ашкан жок. Атургай бозгундар башпааналаган аймакка бийлик да ал жерден пайда тапкысы келген жер мафиясы деп аталып, талаа командирлери менен чоң муштумдардан турган топ да тез тез келип ыдык көрсөтүп турары белгиленет. Маселен, өткөн жылдын июнь айында ыйык Рамазандын биринчи күнүндө аскер формачан куралдуу адамдар Кабулдун Чамане Бабрак деген жериндеги бозгундар башпаанасын сүрдүрмөк болушат. Мажбурлап көчүрүүгө ал жердеги бир карыя каршылык кылганда куралчандардан тепки жейт. Буга бозгундар кыжырданып каршылык акциясын өткөрүшөт. Ал эми полиция жана куралданган адамдар аларга ок чыгарып, эки адам өлөт. Ондогон адамдар, анын ичинде 12-деги өспүрүм жаракат алат. Соңунда эч бир иликтөө жүрбөй, эч ким жазага тартылган эмес. Европада оогандар сириялыктар же ирактыктардан айырмаланып, батыш аскерлери жана жардамы менен тынчтандырылган өлкөнүн жарандары катары саналышат. Бирок Amnesty International уюмунун өкүлү Олаф Блумквист бул өтө жаңылыш ой экенин эскертүүдө.
Батышта жана НАТОдогу бардык өлкөлөрдө Ооганстандагы согуш ийгиликтүү болду. НАТО жана эл аралык аскерлер өз турмушун өзү тартып кете ала турган өлкөнү тынчтыкты калтырышты деген өтө кооптуу жүйө бар. Бул ой чындыктан алыс. Ооганстанда адамдар өлүм рекорддук көрсөткүчкө жетүүдө. Өкмөт менен тирешкен куралдуу топтор дале бар жана качандыр бир кездегиден да алда канча күчтүү. Бул тенденция жакын арада өзгөрүлөт деш кыйын. Сыягы чатак дагы тереңдешине күбө болушубуз мүмкүн
деген Блумквист миңдеген сырттагы ооган качкындарына караганда ички качкындар өлкөдөн чыгып кетер чарасы жоктугун белгилейт.
Бул адамдар өлкөдөн чыгып кете алышпайт. Чет өлкөгө чыгара алчу адамат кесчилерине берер акчасы жок. Ошентип калктын бирден бир жакыр, бирден бир аялуу катмары Ооганстанда кала берүүгө аргасыз. Алардын көпчүлүгү келечегинен үмүтүн үзүшкөн. Балдарын мектепке жөнөтүүгө чамасы чак болгондуктан жада калса кийинки мууну жашоосун оңдоп кетет деген ишеним да жок.
Amnesty International уюмунун баяны эл аралык негизги күчтөр Оогандагы ички бозгундардын укугу корголушуна аларга карата атайын саясатты ишке ашыруу үчүн тажрыйба жана ресурс бөлүүгө көбүрөөк көңүл бурууга чакырат. Али Токтоконов, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Дагы бир укук темасына келсек, Ош шаарынын тургуну Апсатар Матишев аны сабаган адам мурда күч кызматында иштегендиктен милиция жоопкерчиликке тартпай жатканын айтып чыкты. Айтымында чырды аны ур тепкиге алган коңшусу Бекназар Абдыжапаровдун күйөө баласы иликтөөдө. Алар тескерисинче жабырлануучунун өзүн куугунтукка алып жатканына арызданды. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов анын да берки тараптындагы жүйөсүн укту.
Эки уулу апасы атасы биригип ушинтип 5 адам урду мени сабап. Озума урган менен тишим тамагыма түшүп калат. Түшкөндө аягым билбеди.
Ош шаарынын Геологтор шаарчасынын тургуну Апсатар Матишев мындан 1 ай мурда үйүнүн алдында орун алган окуя жөнүндө эскерип олтурду. Айтымында коңшусу Бекназар Абдыжапаровдун үй бүлөсү анын үйүнүн алдына килем паластарын күн алыс кага берчү. Алгач азмаз тилдешкени менен кийин ал чыргайланып кеткен. Окуяны Матишевдин жубайы Канайым Жуманова улантып айтууда.
Капканда чаң полный бизге карап келбеди. Эми айткычаң болбой эле. О жетим көчө сеники эмес деп чоркап келет дагы бетине манды аймады. Мирлан деген баласы бокска катышкан бала. Ал бокстун приемдорун көрсөттүр. Колун муштуну менен мындай кылганда протез сынып кетип туруп, тамагына кадап, күйөөнүн сознаниясын жоготуп жерге бакой жатып калат. Жаткандан кийин эки баласы терип атат, терип атат. Анын арасында эки аялы менен Асел деген кызы келип, башына мантын уруп атышат дейм, уруп атышат баягы жердечи.
Жуманованын белгилешинче бул ишти иликтөө ууруу ээсин дуугу жыгат деген макалга туура келип калгандай. Анткени чырды иликтөө анын жолдошун сабаган Бекназар Абдыжапаровдун бир тууган күйөө баласына тапшырылып калган. Өзү мурда милицияда иштеген Абдыжапаров кайра жабырлануучу Апсатар Матишевдин үстүнөн күч кызматкерлерин салып койгон экен.
Мына Кайрат Байсалбек ушунун күйөө баласы болот. Пострадавшийдин үстүнөн уголовный дело козгоп атат. Бул жерде эч качан чындык бир мынанчалык анчыкпай атат да. Фактически мыналарды такап онуку туура уголовный дело менин күйөөмдүн үстүнө козголуп атат азырчы. Алки бейбечара дөөрдү немебизди тебелеп атат да. Сен кимин урат эле? Албетте немеси күчтүүлүккө барып атат.
Окуя боюнча айтылып жаткан кварталдык комитеттин башчысы Бекназар Абдыжапаровдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Анын жубайы Жаңыл Эргешева болсо, тескерисинче жабырлануучуну айыптоодо.
Бул биринчи жол эмес, бул экинчи үчүнчү жолу. Экинчи жолкусунда таш алып кууганда үйгө качып кирген мыргытып. Кечеги 31 мартта мени таш алып алып кууп келип, уя адам оозуна алгыс сөздөр менен сөгүп туруп мени көкүргө таш менен бир койгондо чалкаман түшүп жатып калдым. Себеби мен ошол акыбалда 180-100 давление менен жүргөн болчумун. Булай чалкаман түшкөн экенмин. Улум чыгып, анан кызым чыгып, тургузуп кызым мени каралап, улум ака эмне болуп атасыз деп мындай эмне кылсак, балама көйнөктөрүн тытып жыгып берип.
Ал эми күч кызматтар болсо, кошуналардын чыры бейтарап иликтенип жатканына ишендирип, анын жыйынтыгы тергөөдөн кийин гана белгилүү болорун билдирүүдө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Самир Сыдыков буларга токтолду.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгына мени урду деп туруп өкөтүн арыз жазышкан. Натыйжада Ош шаардык тергөөчүлөрүнөн өкөнө тең соттук медициналык экспертизага алардын алган жаратын оор жеңилдигин аныктоо үчүн багыттама берилген. Корутундусунда денесине жеңил залал келтирди деп өкөтөң ошондой корутунду берген.
Кантсе да окуя боюнча азырынча кылмыш иши козголгон жок. Күч кызматтарынын айтымында ишти иликтөөдө кылмыштын курамы аныкталган эмес. Жабырлануучу тарап болсо буга ишенбей, Бекназар Абдыжапаров мурда милициянын кызматкери болгон үчүн аны кесиптештери жоопкерчиликке тартпай жатканын билдирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, баардык баяндарды, ошондой эле видео программаларды биздин сайтыбыздан кенен чунон окууп көрсөңүз болот. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми ошол сайтыбызда акыркы жаңылыктар кандай экенин, акыркы элдин пикирлери кандай экенин Зайырбек Бактыбаевтан угуп алсак, эмесе кеп веб редакторубузда.
Рахмат Али, Азаттык Чекит КЖ сайтында ушул тапта ондогон жаңы макала баяндар, сүрөттөр, жаңылыктар турат. Алардын айрымдары кызуу талкууланып жаткан кез. Мисалы, Мелис Турганбаев кызматтан кетти деген макала сайтыбызда көп окулууда. 30 майда ички иштер министри Мелис Турганбаев кызматынан күтүүсүз кетип, анын ордуна Кашкар Жунушалиев сунушталганы белгилүү болгон. Ал тууралуу макалага окурмандар ар кандай пикирлерин калтырууда. Мисалы, Таалай Бишкек деген окурманыбыз: министр катары Мелис Турганбаев ак кызмат өтөдү, реформаларды баштап берди, жеке өзүнө бакубаттык, ордуна келген кишиге реформатордук маанай каалап кетелик десе. Атын атабаган дагы бир окурман: иштеген деле жок, өзүн пиар кылгандан башка эмне кылды деген суроо койгон. Ал эми Маке деген окурманыбыз: эч нерсе өзгөрбөйт, мага десе 10 министр келсин, милиция гаишниктерге эл ишенбей калган заман деген оюн калтырган. Мындан тышкары сайтыбыздын башкы бетинде баш прокурор Индира Жолдубаеванын кадрдык иштери боюнча да макала турат. Анда парламентте баш прокурор Индира Жолдубаева жемкордукка шектелген жетекчини коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрдү деп сынга кабылганы, парламентчилер жемкорлукка шектелген жетекчини колу туткактарга каршы күрөшө турган башкармалыкка келиши башкы көзөмөл органын шылдыңдоо катары кабыл алышкандыгы баяндалган. Ушул макалага Асан деген окурманыбыз: маалымат каражаттарындагы макалаларды окуп алып жакаңды карманасың, бул башкы прокуратура, бизнесмендер менен коррупционерлер толуп алганбы же кадрлык тандоо жалаң акча менен чечилеби деги Индира Жолдубаева эмне иш менен алек болуп жатканы белгисиз деген суроону көтөргөн. Ошондой эле Ислам мамлекети эки уулунан ажыраткан Атене деген макалада көп окулуп кызуу талкууланууда. Анда бир уулу Сирияга кетип дайынсыз жоголсо, экинчиси Сирияга камырып жатканда кармалып, 10 эркинен ажыратылган тажикстандык Атененин оор тагдыры баяндалган. Мындан тышкары жакынкы чыгыштагы куралдуу согуштарда Тажикстандын 300 ашык жараны наут болгону жазылган. Ушул макалага пикир калтырган окурманыбыз мындай дейт: ал жакка көбүнчө жаштарды үгүттөшөт, себеби ал инсан катары калыптана элек жаштар каякка бурсаң кете берет. Ошондуктан мектептерде, айылда, эли менен болгон чогулуштарда, өзгөчө үйдө ата эне балдарга террористтер тууралуу тынбай айтышыбыз керек, террористтерге карата жек көрүү сезимин ойготуу керек деген пикирин калтырган. Ошондой эле Азаттык Чекит КЖ сайтындагы башка дагы макала баяндар, сүрөттөр бар. Аларга дагы, аларды окуп көрүп, сиз дагы пикир калтырсаңыз болот, урматтуу окурман. Эми азаттыктын атайын долбоорлору тууралуу айта кетсем, азаттык эгемендик 25 биз көргөн доор аттуу сынак долбоорун баштады. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди баштан кечирип, өлкө эгемендикке жеткен. Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал
тарыхый учурду эскерүү максатында эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскө калган көрүнүштөр камтылган блокторго азаттык сынак жарыялап жатат. Эгемендиктин 23 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 лэптоп менен сыйланат. Бул сынак боюнча азаттыкка 0550-988-755 телефон номуру аркылуу байланышсаңыздар болот.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык маалыматтарды Азаттык чекитке же болбосо смартфондон Азаттык чекит моби даректер аркылуу алып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактарда биз менен чогуу болуңуз. Саламатта калыңыз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Өткөн жумада парламент жаш кыздарга нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун өткөргөн жок. Буга эмне себеп болду? Каршы добуш берген депутаттар мындай мыйзамдын зарылчылыгын сезген жокпу же жаш балдарды кордогондордун укугун жогору койдубу? Таңкы арай көз чарай талкууну кайталап угузабыз. Бүгүн Шейшемби 31 май, микрофонда Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Ахматуулунан жаңылык угалы.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Кыргызстан кумтор долбоору боюнча Центера Gold компаниясын эл аралык сотто утуп алаарына ишенбесин билдирди. Анын пикиринде азыркы келишимди бузуп, анын негизинде соттошуу менен маселе чечилбейт. Ошондуктан спикер өкмөттү соттошпой эле келишим негизинде иштөөгө чакырды. 25 майда райондор аралык сот кумтор кенендеги экологиялык эрежелер сакталбаганы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырып, кумтор Gold компанияны 6,700,000,000 сом төлөөгө милдет тендирген. Центра өз кезегинде эл аралык арбитражга чейин соттошууга бараарын билдирүүдө. Астанада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн саммити болду. 31 майда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери интеграциялык маселелерди, Кытай менен кызматташууну тереңдетүү, тагыраак айтканда, Бээжинде эмгилеген жибек жолу экономикалык долбоор жана Европа биримдиги менен кызматташуу маселесин талкуулашты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев саммитте кыргыз-казак чек арасындагы бажы көзөмөлдүн алынышы, мигранттардын абалынын жакшырышы сыяктуу интеграциянын оң жактары болгонун, бирок бирдиктүү темир жол тарифи, кыргыз картошкасынын Казакстанга киришин чектөө, кыргыз казак чек арасында ветеринардык көзөмөлдүн турушу, Орусия аймак аркылуу товарлар ташууда көйгөйлөр кала бергенин жана аларды тезинен чечүүгө чакырды. Орусия алардын учагы Идлибке сокку урду деген маалыматты төгүнгө чыгарды. 31 майда түнү Сириянын Идлиб шаарына абадан урулган соккуда кеминде 23 киши өлгөнү кабарланган. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча уюм сокку Сириянын куралдуу оппозициясына багытталганын маалымдаган. Анын бири ооруканага жакын жерге тийген. Укук коргоо уюмунун башчысы Рами Абдрахман өлгөндөр арасынан 7 балдар экенин кабарлады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Коношенков орус аба күчтөрү 31 майда сокку урмак турган эч кандай абадан операция жасабаганын билдирди. Ал укук коргоо уюмунун маалыматтарына ишене бербеш керектигин кошумчалады. Гилмен провинциясында кагылышууда ондогон полиция кызматкерлери өлүмгө учурады. Акыркы 2 күндө жүргөн кагылышууда Гилмен провинциясында 50 көп полиция кызматкери өлгөнүн провинциядагы полиция башчысы Эсматулла Давлатсай билдирди. Провинциянын саламаттык сактоо департаментинин башчысы Энаятулла Гафари көпчүлүгү Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнүн кызматкери болгон 50 көп киши ооруканага да түшкөнүн кабарлады. Маалыматтарга караганда талиптер провинция борбору Лашкаргахка бир нече тараптан кол салышкан. Коргоо министрлигинин өкүлү Давалат Вазири Гилментке министрликтин күчтөрү жөнөтүлгөнүн билдирди. Мен айтып коюшум керек, Гилменттин борбору да башка жерде талиптердин колуна өтпөйт. Биз душмандын Хап Э Сараш Гереш жана Надали тараптан келе турганын аныктадык. Алар чабуул жасагандан кийин ал райондорго аскерлерди жайгаштырдык. Биздин аба күчтөрүбүз да буйрук алып операция жүргүзүүдө. Акыркы жылда талиптер Гилмент провинциясына көбүрөөк чабуул коюуда. Өкмөттүн үңкүртүү токтому боюнча кылмыш иши козголгон жок. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Анын айтымында үңкүртүү боюнча өкмөттүн токтомунун түп нускасы табылган эмес.
Көрүнүк табылбаганда эми биз аны экспертиза дайындай албайбыз. Жасалмабы, жасалмай эмеспи? Тигилер айтат, шайшенге катышкандар Өзбекстандын границасында деген, Өзбекстанда жайгашкан деген сөз болгон эмес дейт.
Прокуратура үңкүртүү Өзбекстан аймагында деген өкмөт токтому боюнча териштирүү жүргүзүп, өкмөт жыйына катышкан кызмат адамдарын суракка алган. Алардын баары Аксыдагы үңкүртүүнү Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылган токтом болбогонун билдиришкен. Аксы районундагы үңкүртүүдө Кыргызстандын радио релейлик станциясы жайгашкан. Түркия армяндардын геноцидин таануу маселеси боюнча Германияны эскертти. Осман империясы учурунда армяндардын массалык өлүмгө учурашын геноцид катары таануууга Түркия Германияны 31 майда эскертти. Германиянын Бундестагында бул маселе боюнча добуш берүү ушул жумада күтүлүүдө. 1915-17 жылдары түрк османдар тарабынан 1.5 миллион армяндын өлтүрүлүшүн айрым тарыхчылар 20-кылымдагы биринчи геноцид катары сыпаттап келет. 20-дан ашык мамлекет аны геноцид деп тааныган. Германия алардын катарында эмес, бирок өлкөдөгү бийликтеги партия аны таануу жөнүндө чечимди сунуштап чыкты. Бул маселе Германия жана Түркиянын мамилесинин жөнөкөй эмес мезгилине туш келүүдө.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Бардыгы биздин сайтыбызда дарега заттык чек кейжи. Эми Арай Көз Чарай талкуунун өзүнө өтөлү. Өткөн жумада Кыргызстандын парламенти жаш кыздарга нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун өткөргөн жок. Долбоорду 44 депутат колдоп добуш берген менен 61 каршы болду. Парламенттин мындай чечими коомдо кызуу талкуу жаратып, укук коргоочулар мыйзам долбоорун тезинен кабыл алуу талабын билдиришти. Мындай мыйзам долбоорун колдобой коюуга эмне себеп болду? Каршы добуш берген депутаттар мыйзамдын зарылчылыгын сезген жокпу же жаш балдарды коргогондордун укугун жогору койдубу? Азаттык Арай Көз Чарай талкуусунда таңкысын мына ушуга суроого жооп издеди. Ага жогорку кеңеш депутаттары Эмил Токтошов, Тазабек Икрамов жана акыйкатчы Кубат Отурбаев катышты. Талкууну кайталап угузабыз. Кесиптешим Бүйүккан Дусалиев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Өткөн жумада жогоруда айтылгандай Кыргызстандын парламенти жаш кыздарга нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун өткөргөн жок. Долбоорду 44 депутат колдоду, 61 каршы болду. Парламенттин мындай чечими коомдо кызуу талкуу жаратып, укук коргоочулар мыйзам долбоорун тезинен кабыл алуу талабын билдиришти. Парламенттин мыйзам долбоорун колдобой коюшуна эмне себеп болду? Каршы добуш берген депутаттар мындай мыйзамдын зарылдыгын сезген жокпу же жаш балдарды коргогондордун укугун жогору койдубу? Мына ушул суроолор биз азыр Арай Көз Чарай талкуусунда жооп алалы деп турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студияга жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана акыйкатчы Кубат Отурбаев келди. Ал эми телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты долбоордун авторлорунун бири Эмил Токтошов катышат. Урматтуу каарман, талкуунун темасы боюнча сизде бир ой пайда болсо 31 61 63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Тазабек мырза сизге. Жашы жете элек кыздар турмушка чыгуусуна диний уруксат берген нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбооруна сиз каршы добуш берген депутаттын бирөө болдуңуз. Эмне себептен каршы болдуңуз? Же укук коргоочулар айткандай педофилдердин укугун коргоп жатасызбы?
Саламатсыздарбы угармандар. Бул жерде эң негизгисин биз педофилдерге өлүм жазасын көтөрүп жүрөбүз. Аларга каршы өзүңүздөр билесиздер, ошол эле уюмдар, МПО уюмдары же жана башка уюмдар каршы болуп атат өлүм каршы өлүм жазасыначы. Биз өлүм жазасын киргизип келеатабыз. Биздин фракция баш болуп жыйындарда дагы айттык. Азыр биз бул нерсеге азыркы Салянованалар демилгелеген мыйзамга каршы чыкканыбыздын эң бир негизгиси 20-главанын 155-1 беренесинде төмөнкүндө өзгөртүү киргизилсин деп сунуштап жатышат булар. Ушул жерде туура мону жазылганды карасаңыздар, диний ырым жырымды өткөрүүдө нике жөнүндө мыйзамдарды бузуу, ага карата никеге туруу боюнча диний када жасаган адамдын деп атат. Ата энелерин, аларды алмаштыруучу адамдарды никеге туруу боюнча диний када жасаган адам ошого тете нике курууга курагы жөнүндө мыйзамды бузуп жашы жетпеген менен никеге туруу боюнча када жасаган жашы жеткен адам 3 жылдан 5 жылга эркинен ажыратылсын деп жазылып турат да. Бул жерде жанагы жашы жетпеген кыздын ата энеси жазылган жок. Жашы жетпеген кызды алган бала тараптын ата энеси жазылбай, бир гана диний када жасаган адамдын ата энелери деп атат да. Мындайча айтканда биздин молдолорду ата энелерин кошуп 3 жылдан 5 жылга камайбыз деген бул жерде туура эмес терминде жазылган.
Демек бул
ошон үчүн биз каршы чыкканыбыз мына биздин диний адамдарыбызга басымдык жасап атканы, аларды ушундай камаганы биздин кылымдан бери калып кеткен ата бабаларыбыз тутуп баягы нике окулуп жүргөн адамдарыбызга ошолорго каршылык чыгып биз баягы батыш элинде никесиз жок мындай жашоого түрткү берип аткан мыйзам болуп атат.
Кубат мырза, мына Кыргызстандын катчы институту кечээ жогорку кеңеш ушул кабыл албай койгон мыйзам долбоорун кайра кайрылыш керек, кабыл алыш керек деген билдирүү таратпадыңыздарбы? Ага негиз берген кандай аргументтериңиз бар?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу азаттыктын угуучулары? Негизги аргументтердин бири барган сайын ошол жашы жете элек кыздар турмушка чыккан фактылары өтө көп болуп атат. Муну айтып коюшубуз керек, мына статистикаларды карай турган болсок, ошол 25% турмушка чыккан кыздардын ошо балакат курагына 17-18 жашка чыкпагандар болуп эсептелет экен да. Ошолордон төрөлгөн балдар, андан тышкары өздөрүнүн тиги ден соолугу ушунун баардыгы биз ошо мыйзамды кайра кабыл алып кароого негиз берет деп эсептейбиз. Анан экинчиси мына айтылып атат, эгер редакциялык мүнөздөгү каталар болсо аны оңдоп туруп кайра чыгарса болот деп ойлойм.
Рахмат. Эмил мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Сиз ушул талаштарчы жараткан мыйзамдын авторлорунун бири эмессизби? Анын парламентте колдоо топпой калышына эмне себеп болду деген ойдосуз өзүңүз? Анан депутаттардын абалды аңдап билбегенин көрсөттүбү бул мыйзамдын кабыл алынбай калышы же мындай мыйзамдын коомго керек эместигин көрсөттүбү?
Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу радио кагармандар. Бул мыйзамдын башкы негизи өзүнө көрүп турасыздар. Азыр Кубат мырза айтып кетти. Биздин коомдо азыркы күндөрдө айрыкча жаш өспүрүм кыздар эрте турмушка чыгуусу көбөйүшүнө байланыштуу биз ушул мыйзамды жазышканбыз. Бул коомчулукка өтө керек нерсе. Буну талкуу алганда биз бир канча жолу муфтияттын жамааты менен терес жолдо сүйлөшкөнбүз. Сулак ажы баш болуп өзү колдоп, бардыгы колдоп бул мыйзам бизге керек деп макулдугун берген. Бирок эмнегедир талкуу койгондо баяндамачы Айда Жеңишбекова эч ким суроо берген жок. Биз ойлогонбуз баарын да түшүнүктүү болду колдойт экен деп. Бирок шайлоо болгондо өзүңүз да билгендей 61 депутат колдобой койду. Эмне колдобогон өзүңүз да билесиздер, баары жазып чыгышты соц сеттерге.
Сиз өзүңүз кандай дейсиз авторлордун бири катары?
Мен
негизги себеп.
Негизги себеби көбүнчө биринчиден депутаттар көп мыйзамды талкуулап окуган жок. Кийин айтышты го биз маңызын билген жокпуз деп. Менин оюмча эми кайра биз кайтап алып келсек анан окуп талкуулап анан добуш берсек деп ойлойм.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Угуп атабыз.
Менин атым Гүлзат, анан бүгүнкү талкууга кошула кетейин деди элем. Себеп дегенде жакында эле бул мыйзамды колдобой коюшту эл өкүлдөрү, бирок ошол эле учурда кайра ата энелер балдарды 24 жашка чейин бакканга милдеттүү деп жатышат да. Деги эле түшүнө албай атам. Демек 15-16 жаштан турмушка чыга берсе макул, бирок кайра 24 жашка чейин аны ата энеси багыш керекпи же кандай? Анан мыйзам десе эле отуруп алып мыйзам чыгарып берип эл өкүлүнөн сурагым келип атат. Учурда сиздер чыгарып жаткан мыйзамдын канча пайызы ишке ашты? Жазып койгон бул бөлөк, анын ишке ашышы таптакыр бөлөк болуп атпайбы?
Рахмат. Рахмат. Сурооңузга Атажаек мырза жооп бересизби?
Бул эми мага караштуу суроо болгон жок, бул мыйзам жазган адамга болду. Мен коллегама айтат элем, өзү ушу 155-чи биринчи беренесин өзү окуду экен. Бул жерде кандай жазылып турат? Бул биздин диний каада салтыбызга, дин туткан молдолорубузга каршы. Бир эле ошо окуган молдону эмес, ата энесин кошуп 3 жылдан 5 жылга чейин камайбыз деп атат да. Анан бул жерде туура түшүнүш керек, буну кайтарып алып келгенде дагы бул маселе эч качан өтпөйт. Мен айтат элем, өзгөртүү киргизиш керек качан? Мен айтат элем, ушул жаш кызын берген ата энесин камаш керек 3 жылдан 5 жылга. Жаш кызды алган бала менен баланын ата энесин камасак ошондо туураак болот. Бул жерде булардын никесин никелеп анан адалдаштырып койгон молдо бул жерде эч кандай күнөө жок буларда.
Рахмат. Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Талайбек Бишкектен.
Айтыңыз.
Бул жерде жанагы ата-энесин камаш керек деген туура эмес да. Мисалы эми ар кандай нерселер болуп кетип атат бул турмуштачы. Кээ бирөө сүйүп өзүлөрү чыгып кетип атат. Анан сен барбайсың десе асын өлүп калып атышат. Андан көрө айланайын бар турмушуңду кур деш керек да, туурабы? Ал жагында ойлосоңуздар, айланайын депутаттар. Анан баягы келгенде илгерки эле схема болуп атат болуш керек деп ойлоп атам. Баягы бирөөнү тиги 18 депутаттын ордуна бир 2-3 чуркап эле кнопкаларды басып эле билбейт эмнени басыш керек. Жок дегенде билбегенден кийин жокту баса берели деген сөз да мындайча айтканда.
Эмил мырза, сиз бул суроого кандай жооп бересиз?
Урматтуу радио урмандар, урматтуу менин коллегам, бул жерде бир нерсени түшүнүп алыш керек да. Биз жаздык мыйзамды 18 жашка чейинки деп жазып атабыз. 18 жаштан кийинкилерди биздин акыбыз жок, кааласа каалаган турмуш чыга берет. Биз 18 жашка чейинки өспүрүм кыздардын укугун коргойлу деп атабыз. Ким эле ошо 7-8 класста окуган кызды турмушка бериси келсин? Баягы эле карапайым калктын берди укугу теленип атат. Ушуну экиге бөлүп ажыратканга туура түшүнсөк.
Рахмат.
Анан жана 24 жаш деген бул кийинки мыйзам долбоору, ага биздин тиешебиз жок. Анын максаты Сабирхан мырза талкууга коюптур. Эми ал талкуулагандан кийин анан кийин кандай чечилет, аны турмуш убакыт өзгөрөт.
Рахмат.
Талкуудан бир аз баш тарта туруп, эми жаңылыктарга кыскача токтоо кетсек. Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков Кыргызстан Кумтөр долбоору боюнча Центраголд компаниясын эл аралык сотто утуп чыгарына ишенбесин айтып, соттошпой эле келишим негизинде иштөөнү сунуштады. Орусия алардын учагы Сириянын Идлиб шаарына соккурду деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Түп нускасы табылбаганына байланыштуу өкмөттүн акысынын үңкүртүүсү боюнча токтому боюнча кылмыш ишин козгогон жок. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курч бойдон калууда. Ички качкындардын саны 1,200,000 кишиге жетти. Украиналык Надежда Савченко депутаттык кызматына киришүү алдында ант берди. Уктуруубузду улантып, эми Бүбүкан Досалиева алып барган талкууга кайрадан кезек берсек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жаш кыздарга эртелеп нике кыюуга тыюу салган мыйзамдын долбоору эмне үчүн өтпөй калды деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаттары Тазабек Экирамов жана Эмил Токтошов жана акыйкатчы Кубат Оторбаев катышып жатышат. Тазабек мырза, мына Жогорку кеңештеги депутаттардын көпчүлүгү ушул мыйзам долбоорун талкуулап салмактап жатканда алардын бул коомду өнүктүрүүгө, жарандардын аң сезимин өзгөртүүгө башка мамлекеттер колдонгон жакшы ыкмаларды, нормаларды колдонуу зарылдык эмес, жеке көз караштарын бекемдөө, аларды бүтүндөй коомго таңылоо керектигинен улам чечимге баргандыгы, мындай коомду анын ичинде өз шайлоочуларын нааразы кылып жаткандыгы ойлондурабы?
Бул жерде биз бул мыйзамга каршылыгыбыз кайсы жерде болуп жатат да, биздин өзүбүздүн диний каада салтыбызга туура эмес келген. Азыр сиздер айтып аткан маселени батыштын каада салты бизге туура келбейт. Биз айтып атабыз, ошол эле мына жашы жетпегендер биздин Советтер Союзунан баштап эле булар үчүн закон чыккан, закон бар. Буларга үйлөнгөн адам камалыш керек деген. Андан сырткары бул жерде ушундай болуп атат. Биз жашы жетпегендер баягы бизге айтпайбыз, бачабазда педофилдер деп биз өлүм жазасын киргизип атабыз. Бундан да күчтүү киргизип атабыз да. А бул жерде булар ал нерсеге көңүл бурбастан эле көрүп атасыздар. Булар биздин диний адамдарыбызга басымдык жасап атат. Ошону менен эле айтат элем, нике жана үй бүлө мамилелерине тиешелүү диний ырым жырымда
Казак мырза анан
айтпадыңызбы? Мен айтып коеюнчу, мына азыр бул жерде кичине чаташтыруу болуп атат да. Эң негизги маселе жанагы кылмыш кодексиндеги 2 статья бар. Киши урдоо, умыкание невест деп коебуз, жана ала качуу. Экинчиси жанагы принуждение деп коет, жаш жетелектерди мажбурлоо деген. Анан эми ошол 2 статьянын ортосунда дагы бир маселе чыгып атпайбы? Бул жакындары билет, ата энеси билет, бала билет. Кызды кыз өзү кичинекей секелек көчөт кыз да, ошол кызды мажбурлашат. Бул кыз өзү билет, кыздарыбыз билесиздер, өтө ыймандуу бизде, өйдө карай алышпайт. Анан жанагындай шарттарга туура келип атат деп туруп анан басым жасап туруп анан атайын мындай ошол кадамга түрткөн учурлар бар. А карап айтып атышпайбы, тиги кыз өзү макул болуп барып атат депчи. Маселе жалпы биздин аң сезимдин, маданий билим берүү аң сезиминин деңгээлин төмөндөп кетишине байланыштуу болуп атат. Мына Ошто бир топ жанагы кризистик борборлордун өкүлдөрү пресс-конференция өткөрүштү. Ошол жерде Арулан деген кризистик борбордун жетекчиси Наргиза Эштаева айтып атат. Өткөн жылы 160 миң кыз 16 жашка чейинки турмушка чыкты деп атат. 15 жашка чейинки 6 миң кыз турмушка чыкты деп атат. Бул эмнени көргөзүп атат? Ошо кыздар эми мындайча айтканда баягы эне сүтү оозунан кете элек секелек кичинекей балапандарды биз мына чоң маселеге түртүп атабыз. Ошондон улам ажырашуулар да көп болуп атат. Эми мына нике менен ЗАГСы жок, мамлекеттик каттоосу жок баш кошкондордун проблемасын айтайын. Укуктук жактан алганда эгер ажырашуулар болсо мына жыл сайын 10 000 киши 10 000 үй бүлө ажырашат. 10 000 эне талаада калат. Ошону жок дегенде миңи же 2 000 ошол жашы жете элек кыздар да. Ошолордун укугу корголбой калып атпайбы? Алимент ала алышпайт алар, мүлктү ала алышпайт, талаада калат мындайча айтканда. Анан барып ата энесинин мойнуна минет, ата энеси болсо кайра проблемалар чыгат. Ошон менен мына жанагы суицид деген нерселер көбөйүп атат, жалпы нааразычылык көбөйүп атат. Ошондуктан бул жерде жакшылап маселени карап туруп кайрылса болот. Эгер жана редакциялык мүнөздөгү нерселер болсо аны караса болот. Бул жерде молдолорду эч ким күнөөлөгөн жок. Экинчиден айтып коеюн, биздин мына муфтияттын өзүнүн позициясы айтылды. Совет учурунда мына айтып атпайбы, кыз менен бала бирин бири жакшы көрүп калып анан боюнда болуп калып атат. Ошон үчүн анан ошону мыйзамдаштырыш үчүн ушуга барып атабыз деп атат да. Эми совет учурунда мыйзам катуу иштечү, балдар кыздарга жолугондон коркчу. Азыр эч ким коркпойт, анткени мына билесиздер, ошол мыйзамдын ортосунда жана ала жери бар, ала пробел деп коебуз. Ошону пайдаланып алып мына кечээ жакында чыкты, Ошто бирөө 4 жолу жашы жете элек кызга үйлөнгөн экен. 4 жолу 1 жыл 2 жыл жашайт экен, ажырашып кетет экен. Атайын факты бар. Демек ошол эмне үчүн анда ошол мыйзам иштебейт, эмне үчүн барып туруп анда аны эч ким камабайт? Анткени ага мына өз эрки менен турмушка чыкты деген нерсе бар. А жаш кыздын башын ар кандай кылып айлантып алган учурлар өтө көп.
Нике кыйып мыйзамдаштырып коет.
Нике кыйып мыйзамдаштырып коет, анан кайра ажырашканда кайра талактап 3 жолу 9 жолу айтат экен, бүттү ошону менен. Анан мен жаш кыздар көчөдө калып укуктары тебеленип атат.
Ушуга айтып коеюн, мына дин ырым жырым, буга нике бул закон түрдө эмес да, эч кандай күчкө эме эмес да.
Шарият боюнча деп бул коомдогу түшүнүк ошондо деңгээлде болот атпайбы?
Жок, түшүнүк ошондой болгон менен сиздер туура түшүнүңүздөр да, биз ошону айтып атабыз. Ошо жаш кызды алган баланы, ошо баланын ата энесин, жаш кызын берген ата энесин жоопко тартпайлыбы?
Ошол жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Анан сиздерде ушундай статистика барбы? Статистика зордуктап, зордуктап бир молдо зордуктап нике окуган ушундай бир статистика барбы?
Эч ким жок.
Мына бул жерде мына молдолордун ата энеси, ошо нике окуган ата энеси баш болуп 3 жылдан 5 жылга деп отурат.
Нике окуган деп
турат.
Эмил мырза, сиз түшүнүп берсеңиз. Эмил мырза,
мына мен ушундай жазып
бул жерде.
Тазабек мырза, азыр Эмилди, мырзаны угалы.
Мен Тазабек мырзанын позицияны түшүнгөн жокмун. Бул киши айтып атат, диний каада салттар бузуп атабыз деп. Бизде билбейм кандай диний каада салттар бар. Эгерде вот чубак Жайыл мырза колдогондон кийин
сиз мынау 155 биринчи беринедеги жазганыңызды өзүңүз жазгансызбы же жөн эле катышып койгонсуз?
Дүнөкөлөр деп атабыз, себепкерлер, ата энеси болобу же тууганыбы же досторубу?
Анда жазбайсыңар ушул жерге.
Дүнөкү болсо жок тартып жаздык.
Анда ушул жерге жазбайсың, өзүң окугансың мынау 155 биринчи берине дегенди.
Редакциялык жактан катты келсе биз аны оңдоп түзөп коебуз.
Жазылып турат мына
жерде. Түшүнүксүз болсо.
Эмил мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатканда бир топ депутаттар менен пикир алыштым да, ошондо алар айтышты, бул мыйзам популисттик деңгээлде даярдалып калган, ишке ашыруу механизмдери такталган эмес деп билдиришти. Ага негиз барбы бул мыйзам долбоорун даярдоодо? Бардык жактайлар салмактанды беле?
Эч кандай негиз жок. Биз талкууланганда бир ай бардык коомдук ишканалар менен
талкуулаганбыз,
интернетте кеңири жайылтканбыз, муфтияттын жамааты менен 3-4 жолу жолуштук. Эч кандай популисттик көз караш жок. Бул коомго, элибизге керек нерсе. Эгерде биз улутубузду ойлосок, бул мыйзамды толук кабыл алышыбыз керек.
Тазабек мырза, мына социалдык тармактарда дагы, укук коргоочулар дагы бул мыйзам долбооруна тезинен жогорку кеңеш кайра кайрылыш керек, кабыл алыш керек, сунуш пикирлерди эске алып туруп кабыл алыш керек деп атат. Эгер ошондойлор даярдалып келсе, кабыл аласыздарбы?
Сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Мен ошо жерде дагы басымдап айтып кетейин, ошо жаш кызды алган баланын ата-энесин, жаш кызын берген кыздын ата-энесин жоопко тартыш керек деген келсе, биз сөзсүз түрдө колдоп беребиз бул мыйзамды. Андан сырткары эч эле жок. Бул жерде нике окуган молдолор да жоопко тартылсын десе, анда буларга ошо нике күбөлүгүн бере турган укукту өткөзүп берсин. Нике деген терминди киргизип, мыйзамдаштырып берсин анда биздин молдолорубузду.
Жарандык кодекске анда көп өзгөртүүлөр
киргизип. Жок, анда булар жазылбай. Нике жасаган кадас.
Негизи биз Тазабек мырзанын позициясын түшүндүк. Бул киши ошо молдолордун жанагы жасаган нике окуу процессине киришип, анан жок жерден молдолор күйүп кетпесин деген позициядан улам айтып аттыр. А түпкүлүгүндө сиздер колдойт экенсиздер да. Мына колдойт турган нерсе бар. Мына мен айтып атам дагы бир жолу, 160 000 кыз 18 жашка чейин, ал эми 6 000 кыз 15 жашка чейин турмушка чыгып атат да.
Алардын тагдыры,
анан экинчиден эрте турмушка куруунун өзү дароо үй бүлөнүн түйшүгү, анан билим алуудан укугунан ажыратат да ошол кыздардычы. Мына 200 000 кыз ошол билим албай калып атышат. А билими тайкы, билими терең эмес коомдун өзү деградацияга учурайт. Демек ал жерде жанагы чыгымдар да көп болот, мамлекет тарабынан кетип аткан, мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы терс таасирин тийгизет. Ошондуктан эң негизги укуктар бул баланын укугу, баланын укугу. Ошондой эле жанагы жарандардын билим алууга болгон укугу тебеленип атат. Ошондуктан ушуну терең карап туруп, бир баягы урматтуу депутаттар ир отуруп түз кеңешип, бири бири менен жакшы тил табышып туруп, кайра кайрылып бул мыйзамды кабыл алыш керек. Анткени балдарга карата зордук зомбулук күчөп кетти. Мына суициддин да саны өсүп атат, көчөдө калган балдардын саны өсүп атат. Ошондуктан бул маселе өтө.
Кубат мырза, дагы бир суроом бар да. Ушул укук коргоочулар да, социалдык тармактардагы талдоочулар дагы айтышты да, ушул педофилдерге дагы бир үмүтүн жаратып койду деп. Ошого негиз барбы?
Эми албетте, бул жерде мына айтып атпайбызбы? Биз педофилдерге каршы бир чети мына өлүм жазасына чейин жазаны күчөтөбүз деп атабыз. Тескерисинче жанагы кылмыш кодексинде 131, 132, 133 беренелер бар да. Мына ошол жерде жанагы мажбурлоо башка жолдору бар сексуалдык мүнөздөгүчү. Мына ошолорду күчтөш керек. Ал жерде мына ошо педофилдер ошол жерде да. Болгону жазанын эң күч чарасы 3 жылдан 5 жылга чейин экен. Мына ошону күчөтсө, азыр мыйзамды ошо жерин күчөтсө да болот эле да. Мына ошол дагы өтө маанилүү нерсе болуп атат. Анан мына өткөн 15-жылы балдарга карата 1019 кылмыш иши жазалып, анын 182 сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар.
Рахмат Эмил мырза. Ушул мыйзам долбооруна каршы болгон депутаттардын бири, мисалы үчүн Галина Скрипкина дагы Марат Аманкулов айтты да, идеясы жакшы, бирок кээ бир механизмдери ишке ашыра келгенде абдан кыйынчылыкты туудурат деп айтты. Кандай дейсиз, ушул да сунуш пикирлерди эске алып туруп, мыйзамды качан даярдап кайра чыгара аласыздар?
Бизде жогорку кеңеште мыйзамды өткөрөрдө 3 жолу талкууга чыгарат. 3 жолу. Биринчи жолу чыгарганда өтүшө талкуудан, андан ошол жерден тексттерин оңдоп, кошумча алымчасын алып, анан экинчи окууга чыгарат.
Жок, ал түшүнүктүү, ал процесс түшүнүктүү. Азыр эми бул мыйзамды качан кайра талкууга алып келүү ниетиңиздер бар? Жана кандай сунуш пикирлер эске аласыздар?
Талкууга коомчулук көрүп атасыздар, бардыгы депутаттарга нааразычылыгын билдиришти. Биз мына кийинки жыйында кайра коебуз шайлоого. Эгерде кайра кайтып келсе, биз буну кайра коебуз.
Кубат мырза, сиз айтыңыз, ушул мыйзам кабыл алынбай кала турган болсо, мында 200 миңге чукул жаш кыздардын тагдыры мындай талкаланып калып жатат депчи. Үй бүлөдө укугу бузулуу деп эсептейбизби муну? Анан кийин билими тайкы энеден төрөлгөн бала дагы кийин кандай тарбияланат?
Мына мен фактыларга эле таянмайын. Ошол эле ак жүрөк деген кризистик борбор, эми бул деген кризистик борборду билесиздер да, ошо кыздарга жанагы балдарга жардам беришет. Өткөн жылы 998 кыз кайрылса, ошонун адам кайрылса, ошонун мына 40 жашы жете электер экен. 4 эне мынтет өздөрүнүн билиминин астыгынан өздөрүнүн балдарынан айрылып калды деп атат да. Мына ушуга окшогон көз жаштарды эмне үчүн эске албашыбыз керек бизчи? Маселен, баардыгы ошондой да, мындай карасаң баары өз эрки менен баш кошуп аткандай болот. А негизинен келгенде мен жанагы түпкүлүктүү маселелер, билим деңгээлинин өтө төмөндүгү, маданий деңгээлибиздин төмөндөп кетиши, үй бүлө институтунун урап кулап жаткандыгы мына негизги себептер болот да.
Эми кайра сунуш пикирлерди эске алып туруп, мыйзам долбоору жакшы даярдалып келсе, силер колдойсуздарбы таза
айтпайсыңар? Мен жана эле айттым го, колдойбуз.
Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Эмил Токтошев жана Тазабек Икрамов, ошондой эле акыйкатчы Кубат Оторбаев катышты. Талкууну кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги баардык маалыматтарды Азаттык Чекит KG же болбосо смартфондон Азаттык Чекит Моби даректер аркылуу алып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактарда биз менен чогуу болуңуз. Саламатта калыңыз.